Og svo náttúrulega Ingimundur stúlkurnar sem týndust frá Eskiholti sitt árið hvar. Hefur ekki heyrt það?
Ha?
Hefur ekki heyrt það?
Nei.
Það, voru vin, það var vinnukona í Eskiholti.
Já.
Og hún hvarfað heiman. Ég man ekki hvenar, við minnir að vera seinni part vetrar. Og hún fannst ekki hvernig sem leita var. Árið eftir týnist önnur. Fannst ekki eldur.
Og ekki
fundist inn? Ekki minn einnig vissu, en það fundust bein einhver staðar á flóunum þarna á milli bæjar og Hvítárbakka, minnum mig, ekki, ekki mjög langt síðan. Og það var giskun, ágiskun manna að það hefði verið annar stúlkan. Og ég held að enginn hafi vita hvað er sko hvertar ætluðu eða hvernig náðu þessu stóð. Eða það minnst að kosti kort aldrei í ámæli. Og ég veit heldur ekki hvað það búið. Já, það náttúrulega umöld að segja, þetta getur svo sem hafa verið. Ég veit ekki hvað það búið bjóð þarna þá.